Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Borbe u Ukrajini nastavljaju se i 8. dana od početka ruske operacije. Vlasti u Kijevu navode da nisu izgubile kontrolu nad najvažnijim gradovima, iako se sukobi zaoštravaju. Osoblje ambasade Srbije evakuisano je iz Ukrajine zbog bezbednosti i dok se ne steknu uslovi za povratak, obavljaće posao iz Beograda, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Počela je druga runda mirovnih pregovora između Kijeva i Moskve. Vlada Srbije formira specijalne timove za zaštitu privrednog i finansijskog sistema i stanovništva. U Kineskom kulturnom centru otvorena je komora kineskih kompanija u Srbiji. A danas u središtu pažnje najava Kopaonik Biznis Foruma. Kopaonik Biznis Forum jedan je od najvećih ekonomskih skupova u regionu i on će biti održan od 6. do 9. marta. Centralna tema foruma je Srbija 2030. agenda održivog razvoja. Glavne teme biće čvršća saradnja zemalja regiona, zelena tranzicija i održiv razvoj, a čak trećina panela biće posvećena Zapadnom Balkanu i njegovim potencijalima za dalji rast. Na što treba da se fokusiraju ekonomske politike zemalja Zapadnog Balkana u aktualnoj geopolitičkoj situaciji? Koliko su pozitivni izgledi za ovaj region narušeni energetskim, valutnim i inflatornim rizicima usled posljedica rata u Ukrajini? Sagovornik emisije Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sukobi u Ukrajini nastavljeni su i 8. dana od početka ruske operacije. Vlasti u Kijevu navode da nisu izgubile kontrolu nad najvažnijim gradovima, iako se borbe zaoštravaju. Dve strane se međusobno optužuju za kršenje ljudskih prava. Nova runda pregovora predstavnika Rusije i Ukrajine počela je u Bjalovješkoj šumi u Belorusiji, javljaju ruski mediji. Ukrajinska delegacija je ranije najavila da će insistirati na hitnom prestanku sukoba. Ruski predstavnici su saopštili da su spremni za razgovore, ali da neće odustati od osnovnih ciljeva koji su postavljeni pre početka vojne operacije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Borbe u velikim gradovima su teške, ali vojska za sada uspeva da kontroliše situaciju, saopštili su predstavnici ukrajinske vlade. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko ističe da grad nije direktno ugrožen i da protivvazdušna odbrana za sada odbija napade ruske artiljerije. Mariupolju preti humanitarna kriza, poručuju i ukrajinski i ruski zvaničnici. Vlasti u Kijevu kažu da ruske snage bombarduju vitalne institucije u gradu, dok ruska komanda tvrdi da ukrajinska vojska ne želi da propusti civile kroz uspostavljeni humanitarni koridor. Prema izveštajima, granatiranje je nastavljeno i u Harkovskoj oblasti. Predsednik Volodimir Zelenski je poručio da vojska Ukrajine uspešno odoleva svim napadima i da se prethodnih dana pokazalo da Kijev ima podršku većeg dela međunarodne zajednice.
Ukrajina svakodnevno otrimuje zbroju.
Ukrajina svakog dana dobija oružje od partnera sa zapada i ta pomoć je sve ozbiljnija. Takođe imamo i veliki broj dobrovoljaca iz inostranstva. Rusija je verovala da nas niko neće podržati, ali je situacija potpuno suprotna. Borimo se za svoju zemlju, nemamo šta da izgubimo osim slobode. Ne želimo da se predamo, možemo da razgovaramo, ali ruske trupe moraju da napuste Ukrajinu. To je uslov za bilo kakvo rešenje. Ko misli da ćemo odustati, ne zna ništa o našem narodu.
narodu.
Ničego pro Ukrajinu.
Lideri samoproglašenih republika na istoku Ukrajine kažu da su također izloženi žestokim napadima snaga Kijeva. O mirnom rješavanju sukoba sa predsjednicima Ukrajine i Rusije razgovarao je šef francuske države Emmanuel Macron. U saopštenju njegovog kabineta ističe se da se najviše govorilo o uspostavljanju humanitarnih koridora. Dodaje se i da je Macron Vladimiru Putinu rekao da pravi veliku grešku i da zavarava sebe, kao i da će rat dugoročno mnogo koštati Rusiju. Kako prenose svetski mediji, ruski predsjednik je rekao da je spreman za razgovore, ali da će ciljevi ostati isti, demilitarizacija i neutralni status Ukrajine. Šef diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da situacija u Ukrajini ne može da se posmatra nezavisno od odnosa Rusije i Zapada u proteklih 30 godina i naglasio da je specijalna vojna operacija u Ukrajini iznuđeno rješenje.
Mi gotovi razgovarivati, no...
Spremni smo da pregovaramo, ali nastavit ćemo svoju operaciju jer ne možemo da prihvatimo postojanje vojne infrastrukture koja ugrožava Rusiju. Demilitarizacija te zemlje mora da se sprovede i to je neophodan uslov za postizanje bilo kakvog dogovora. Ne bi bilo sukoba da Zapad nije stvorio uslove za to. Sada nas kažnjavaju i u ekonomiji, ali i u drugim oblastima života kao što su sport i kultura. Ukrajinci bi trebalo da znaju da su izgovor Zapadu da ostvari sopstvene interese. A sankcije su porez koji plaćamo za nezavisnost.
Zemlje Zapada nastavljaju sa uvođenjem kaznenih mera protiv Rusije. Evropska unija će preduzeti dodatne korake ukoliko se situacija u Ukrajini pogorša, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Our aim is to cut off the Kremlin's capacity.
Želimo da presečemo sve moguće izvore finansiranja za rat koji Rusija vodi protiv svog suseda. Zbog toga uvodimo sankcije koje su bez presedana. Drago nam je što su takve kaznene mere preuzeli svi naši partneri. Ruska ekonomija je već ugrožena i verujemo da će to uticati na odluku o nastavku sukoba. Spremni smo i za gori scenario i reagovat ćemo adekvatno ukoliko se ruska operacija nastavi. Pokušavamo da pronađemo alternative za snabdevanje energije i mislim da ćemo uspjeti da ne budemo zavisni od ruskih izvora.
Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da medijski izveštaji o kinesko-ruskoj koordinaciji uoči ruskog napada na Ukrajinu predstavljaju lažne vesti. Takva praksa nije dobra i ne doprinosi mirnom rješenju sukoba, saopšteno je iz Pekinga. Tim Međunarodnog krivičnog suda iz Haga krenuo je u Ukrajinu kako bi započeo istragu o mogućim ratnim zločinima, izjavio je glavni tužilac Karim Khan. Ukrajinska skupština je zatražila da se u zemlju upute i mirovne snage Ujedinjenih nacija.
Osoblje ambasade Srbije evakuisano je iz Ukrajine zbog bezbednosti i dok se ne steknu uslovi za povratak, obavljaće posao iz Beograda. Ukrajinu je bezbedno napustilo troje diplomata i jedan službenik ambasade. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će vlada Srbije danas formirati specijalne timove za zaštitu privrednog i financijskog sistema i stanovništva. Nama je najvažnije da zadržimo stabilnost i da nastavimo rast i razvoj uprkos teškim vremenima, naglasila je premijerka i dodala da država ruskim kompanijama u Srbiji neće ništa oduzimati niti nacionalizovati njihovu imovinu. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović građanima poručuje da ćemo do 1. juna dobijeti gas iz Rusije po ceni od $270 za 1000 kubnih metara, a povoljna rešenja o budućem snabdevanju potvrđuje i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Vocan Harčenko. Tvrdi da glasanje Srbije za rezoluciju u kojem se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu neće poremetiti bratski odnos Srbije i Rusije, pripremila Marina Bajić.
Odluka Srbije da podrži rezoluciju Ujedinjenih nacija protiv Rusije neće uzdrmati tradicionalno prijateljstvo dve zemlje. Nastavljamo gdje smo stali, poštujući dosadašnje principe i dogovore, kaže ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko.
Mi razumijemo kakav pritisak se vrši na Srbiju kao i druge zemlje. Naravno, u takvoj situaciji, s obzirom da prijateljski smo država, a narodi su prijateljske, veze dugoročne, duboke i tako dalje, mislim, ovo je najvažnije što određuje naše odnose u buduće, kao i ono što je dogovoreno između naših predsjednika. Mi ćemo ostvarivati sve, i ići ćemo dalje u razvoju naše saradnje i odnose.
Za situaciju sa gasom Harčenko kaže da se menja iz dana u dan i da će cena tog energenta zavisiti od sveukupnog razvoja događaja, ali kako ipak očekuje povoljno rešenje za Srbiju. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da ćemo do 1. juna verovatno potpisati novi desetogodišnji ugovor o dostavljanju ruskog gasa i ocenio da je dosadašnja politika snabdevanja sačuvala i privredu i radno mesto.
Cena gasa se nije promenila i gas neće poskupiti do kraja grejne sezone, ali to neko mora da plati. Ko to sad plati? Da bi se sačuvao standard građana i da bi se sačuvala industrija, da bi se sačuvali investitori. Mi smo donali odluku da ne povećamo cene gasa. Srbija gas to sprovode, ali ko plaća? Pa plaća država. Sačuvalo se nešto paru u budžetu, u startu je to bilo 2 milijarde i 200 miliona, sad je već, zahvaljujući ovim merama, 1 milijardu i 400 miliona, što znači da je država sačuvala standard, sačuvala uslove za održanje proizvodnje.
Osim za gas, građani ne treba da brinu ni za druge energente ili namirnice. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će vlada Srbije danas zvanično formirati specijalne timove za zaštitu privrednog i finansijskog sistema i stanovništva, koje je juče u obraćanju pominjao predsjednik Srbije.
Ono što je nama najvažnije u ovom trenutku je da zadržimo stabilnost, rast zaposlenosti, smanjenje nezaposlenosti, rast plata i rast penzija. Jako ambiciozan plan za ovu godinu i ove okolnosti, ali mi od tog plana ne odustajemo i ja verujem da će Srbija i u ovoj krizi pokazati da može da nastavi da jača. Dakle, radne grupe jednom reči će se baviti time.
Premijerka dodaje i kako država ruskim kompanijama u Srbiji neće ništa oduzimati, niti će nacionalizovati njihovu imovinu.
Nije u našem vitalnom interesu da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, pojedincima ili kompanijama. Branit ćemo tu poziciju. Na kraju krajeva nadam se i tome da će diplomatija ipak da pobedi i da ovo sve neće dugo trajati i da će konačno i ruske kompanije moći nesmetano da nastave da rade u Republici Srbiji. U ovom trenutku ne razmatramo ni jedan drugi scenarij, ali ako bude potrebe za bilo kojim drugim scenarijom, ono što svakako nikada i nikako nećemo raditi je nećemo nikome ništa oduzimati, nećemo nacionalizovati i rukovodit ćemo se, dakle, osnovnim ekonomskim načelima i principima.
A kad su u pitanju politička načela, Brnabićeva ponavlja da je pozicija Srbije jasna i principijelna. Uprkos pritiscima koji su, kaže, svakodnevni, država se bori za poštovanje međunarodnog javnog prava i teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali i Srbije. Potvrđuje da će na današnjoj sednici sa privrednicima vlada, pored formiranja specijalnih radnih grupa za namirnice i energente, razmotriti i pitanje humanitarne pomoći Ukrajini.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U Kineskom kulturnom centru otvorena je komora kineskih kompanija u Srbiji. Komoru je svečano otvorila premijerka Ana Brnabić, koja je sa predstavnicima ambasade Kine obišla štandove najvećih kompanija i upoznala se sa njihovim poslovanjem u Srbiji i projektima koji su u toku. Premijerka kaže da je Kina drugi spoljno-trgovinski partner Srbije odmah iza Nemačke, pripremio Aleksandar Milivojević.
Kineska komora u Srbiji imaće ključnu ulogu u jačanju međusobne saradnje kompanija dveju zemalja, ističe predsednik komore Song Sihai.
Članice i pojedinci mogu da koriste komoru kao platformu za međusobno učenje, podršku i razmenu iskustava. Tako će se unaprediti međusobno razumevanje, ali i promovisati poslovni razvoj članica. Komora će omogućiti da se proširi obim ekonomske i trgovinske saradnje Kine i Srbije. Verujem da će komora kineskih kompanija u Srbiji biti još jedan most čeličnog prijateljstva između dve zemlje.
Premijerka Ana Brnabić ističe da je otvaranje komore kineskih kompanija u Srbiji put ka stvaranju novih koridora saradnje između dve zemlje.
Osnivanje komore kineskih kompanija u Republici Srbiji u vreme koje je kompleksno i teško, kada se investitori iz drugih zemalja povlače, kada oklevaju da šire svoje investicije, e u takva vremena kada otvaramo komoru kineske kompanije u Republici Srbiji, praktično kineske kompanije govore da veruju u političku, ekonomsku stabilnost Republike Srbije i da imaju nameru da ulažu više u naše zemlje.
Kinesko-srpska saradnja u prethodnih nekoliko godina je u konstantnom porastu, navodi otpravnik poslova ambasade Kine u Beogradu Tien Yishu.
U prošloj godini kinesko-srpska ekonomska i trgovinska saradnja uspjela je da održi brz razvojni zamah. Ukupan obim bilateralne trgovine povećan je za 52,5% u odnosu na pretprošlu godinu. Kina je u prva tri kvartala prošle godine bila drugi najveći izvor direktnih investicija u Srbiji.
Da spoljno-trgovinska razmjena Kine i Srbije jača iz dana u dan, potvrđuje i predsjednica vlade Ana Brnabić.
Mi smo zabeležili rekordnu spoljno-trgovinsku razmjenu od nekih 5,3 milijardi evra. Time kineski investitori su izbili na drugo mjesto po važnosti našim spoljno-trgovinskim odnosima, odmah iza Nemačke. Od tih 5,3 milijardi evra, naš izvoz u Narodnu Republiku Kinu bio je oko milijardu evra. Taj izvoz je u posljednjih 5 godina povećan neverovatnih 15 puta.
Premijerka Brnabić kaže da o tome koliko su važne kineske investicije u našoj zemlji svedoči i podatak da su dve kineske kompanije, HBIS i Zijin, najveći izvoznici iz Srbije. Zaključuje da su naredni koraci u kinesko-srpskoj saradnji što skorije potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini, ali i uspostavljanje dve direktne aviolinije na relaciji Beograd-Peking i Beograd-Šangaj.
Sedamnaest je časova 22 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Sudovi u Srbiji preopterećeni su i dobro bi im došla podrška alternativnih mehanizama za rešavanje sporova, ocenjuju sudije, stručnjaci koji se bave medijacijom, ali i privrednici koji prepoznaju da bi na taj način mnogo brže mogli da reše probleme koji koče njihovo poslovanje. Po informacijama iz pravosuđa, suština problema je da neke sudije sada imaju i po 1000 predmeta u radu i zbog toga već zakazuju ročište i za 2024. godinu. To je daleko od optimalnih rokova u okviru kojih bi sudstvo moralo da radi poslove od javnog interesa. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Broj predmeta u našim sudovima raste, a sudije, kako same tvrde, ne mogu da ih reše u optimalnim rokovima. Sudija krivičar u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Snežana Ivković, kaže da bi im sada posao u značajnoj meri olakšali alternativni mehanizmi za rešavanje sporova.
Neke sudije, na primjer u parnici, imaju preko 1000 predmeta u radu. Dobila sam informaciju da se zakazuje 2023. pa čak i 2024. godina. Zamislite vi, ukoliko se uvede medijacija, šta bi značilo ne samo za sud, nego i za same stranke koje bi na jedan brži i lakši način došli do toga da se reši ta sporna situacija. Ja nikad ne spominjem reč svađa ili sukob, nego uvek govorim da se radi o spornoj situaciji. Medijacija je uvek kompromis. Nikad niko nije skroz zadovoljan i niko nije ono 100% srećan. Bolje i kompromis nego da se godinama sudimo i jednostavno zakoni mogu da se promene svašta može da se desi.
Argumenti u vezi sa prednostima medijacije u rešavanju sporova koje je iznela sudija Ivković bliski su i profesorki Pravnog fakulteta u Beogradu Nataši Petrović-Tomić.
Čak i kad neko ima neku vrstu nesigurnosti, nedovoljno je obavešten i tako dalje, kažete pa ništa vas ne košta da probate taj postupak, osim toga vremenski je kraći, vrlo često u kraćem roku se odluči, odnosno može se zaključiti poravnanje ili u krajnjoj liniji ne mora čak ni poravnanje, dovoljno je da strane sednu za pregovaračkim stolom i da malo porazgovaraju i to vrlo često može dovesti do toga da taj neki konfliktni ton koji je postao među njima nestane i da se prosto prevaziđu problemi.
Ministarka pravde Maja Popović smatra da prostor za rešavanje sudskih sporova medijacijom u našoj zemlji još nije dovoljno iskorišćen.
Na osnovu godišnjih izveštaja o radu posrednika za 2021. godinu evidentiran je 1271 sporazum o posredovanju. U najvećem broju postupaka vreme trajanja tih postupaka je do mjesec dana. Broj sastanaka u medijaciji je od 2 do 5. Po predmetu spora mogu da kažem da u privrednim sporovima je samo 70 predmeta u prošloj godini rešeno na ovaj vansudski način. U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, posredovanje smanjuje troškove za 35 do 60%. To je ono što mi treba da ističemo u svakom momentu, na svakom mestu i da upravo to promovišemo.
Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić veruje da će naša preduzeća u periodu koji dolazi prepoznati prednosti alternativnih mehanizama za rešavanje sporova.
Srbija ima zakonodavni okvir, moderne institucije, kao i razvijenje kompanije koje su zainteresovane da međusobne probleme uz pomoć medijatora reše na miran način, da nađu zajednički jezik i dođu do obostrano prihvatljivog rešenja, da od protivnika postanu saradnici, te nastave već ugovorene ili sklope nove poslovne aranžmane. U svetu koji se razvija velikom brzinom, nezamislivo je zaostajanje zbog konflikata, nove generacije i novi načini komunikacije naprosto nemaju vremena za zaostajanje zbog konflikata koje valja prepustiti stručnjacima. Što je veći procenat rješavanja sporova putem medijacije, to je indeks vitalnosti privrede veći.
Srbija trenutno ima 1074 ovlašćena posrednika za rešavanje sporova. Od tog broja u godišnjim izveštajima koje su podneli Ministarstvu pravde za 2021. samo njih 160 se izjasnilo da su bili angažovani kao medijatori u sporovima.
Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije i Bell Hospice Centar za palijativno zbrinjavanje potpisali su sporazum o saradnji koji će se ostvariti kroz projekat Hospice za decu u kući. Program podrazumeva podršku porodicama sa decom obolelom od retkih bolesti u kućnim uslovima. Više o tome u prilogu Tijene Sibinović.
U Srbiji ima između 300 i 400 hiljada pacijenata koji boluju od neke od 7 hiljada registrovanih retkih bolesti. Više od 70% obolelih su deca. Bolesti se javljaju u ranom dobu, gotovo sve su hronične, a često i progresivne, objašnjava Sandra Pavlović iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije.
Porodice zahvaćene retkom bolesti, odnosno u kojoj su pretežno deca obolela, imaju jako velike poteškoća. Oni zahtevaju česte posete lekarima, česte hospitalizacije itd. I za ne mali broj njih, praktično se u njihovim domovima često nalazi intenzivna nega.
Kada se to uzme u obzir, podrška porodicama sa decom koja boluju od retkih bolesti je neophodna. Zbog toga je NORPS sklopio saradnju sa Bell Hospice centrom, koja, kako kaže Sandra Pavlović, podrazumeva tim medicinskih stručnjaka i socijalnih radnika koji će porodicama pružati dugoročnu podršku u zavisnosti od prirode bolesti.
Ova usluga, kako će se vremenom razvijeti, će biti veoma značajna za populaciju retke bolesti uopšte, iako će ona u početku se sprovoditi samo u Beogradu, ali se nadamo da će se u narednim godinama i ti kapaciteti i samog Bell Hospicea širiti, tako da će tu uslugu moći da dobiju praktično i one porodice zahvaćene retkim bolestima i u kim drugim gradovima.
Izvršna direktorka Bell Hospice centra Vera Mačgalj kaže da podrška stiže i sa Instituta za majku i dete, a da će se saradnja razvijati i sa drugim institucijama u sistemu.
Pokušat ćemo svi zajedno ne samo da prepoznamo teret koji porodice i članovi porodica nose, koji imaju ovu decu sa teškim neizlečivim dijagnozama, već ćemo raditi zajedno na unapređenju kvaliteta njihovog života onoliko koliko budemo mogli, umeli i znali. Ta saradnja prvenstveno podrazumeva terenski rad. Znači, porodice koje imaju decu u kući za neke određene situacije će ići u institucije da bi dobili ili roditelj psihološku pomoć, socijalnu pomoć, dete koje ima određene situacije koje ne moraju zahtevati intenzivno boravak u samoj instituciji zdravstvenoj, već neke od tih stvari će moći da se reše u samoj kući, neće biti samo njihov lični teret, već imati podršku našeg multidisciplinarnog tima koji je sveobuhvatna briga i o detetu i o roditelju. Znači, imat ćemo socijalnog radnika, psihologa, lekare koji će biti i u timu, lekare sa kojim ćemo sarađivati u institucijama sistema.
Sve usluge za decu i porodice bit će besplatne.
U središtu pažnje u nastavku Kopaonik Biznis Forum, glavni ekonomski izazovi. Sagovornik je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
50. Fest Hrabri novi svet od 25. februara do 6. marta.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 2. do 8. marta. Svinjske kare graničar, ma pakovanje kilogram 459,99, kupus kilogram 64,99.
Vaš Gomex. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
U središtu pažnje danas Kopaonik Biznis Forum, glavni ekonomski izazovi. Kopaonik Biznis Forum jedan je od najvećih ekonomskih skupova u regionu. Biće održano od 6. do 9. marta. Centralna tema je Srbija 2030. agenda održivog razvoja. Glavne teme foruma su učvršće saradnja zemalja regiona, zelena tranzicija i održiv razvoj, a čak trećina panela biće posvećena Zapadnom Balkanu i njegovim potencijalima za dalji rast. Na što treba da se fokusiraju ekonomske politike zemalja Zapadnog Balkana u aktualnoj geopolitičkoj situaciji? Koliko su pozitivni izgledi za Srbiju i region narušeni energetskim, valutnim i inflatornim rizicima usled posljedica rata u Ukrajini? Sagovornik naše emisije prvog programa Radio Beograda je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, koji je ujedno i organizator Kopaonik Biznis Foruma. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Centralna tema 29. Kopaonik Biznis Foruma je Srbija 2030, agenda održivog razvoja. Šta je agenda 2030 u čijem smo pisanju i mi učestvovali?
Agenda 2030 je dokument koji je Skupština Ujedinjenih nacija usvojila daleke 2015. godine sa ciljem da se zapravo promeni paradigma razvoja čitavog sveta, imajući u vidu i klimatske promene i zagađenost, uticaj, negativni uticaj čoveka na okolinu itd. itd. A sa druge strane, imajući u vidu i činjenicu da mnoge socijalne grupe ostaju van razvoja pojedinih ekonomija i zato se upravo i govori o njihovoj inkluziji. Taj dokument je definisao nekih 17 ciljeva koji uključuju tri dimenzije održivog razvoja. To je jedan zdrav ekonomski rast, socijalnu inkluziju koju sam pomenuo i zaštitu životne sredine. Dakle, taj dokument je potpisalo više od 150 zemalja. One su neposredno učestvovale u izradi agende održivog razvoja 2030. Srbija takođe, Srbija i potpisnik. I s obzirom da je proteklo polovina vremena, jer svi ti ciljevi su definisani da budu ispunjeni 2032. godine, a imajući u vidu da se, kad je Srbija u pitanju, ciljevi održivog razvoja ne ispunjavaju onim tempom kojim je potrebno, smatrali smo da je neophodno reafirmisati ovu temu, jer zaista je potrebno uložiti mnogo više napora da održivi razvoj bude prihvaćen kao paradigma budućeg razvoja Srbije.
Šta to konkretno znači? Na šta se odnosi održivi razvoj kao paradigma budućeg razvoja naše zemlje?
Pa to se odnosi na pre svega zelenu tranziciju. Dakle, govorimo o dekarbonizaciji industrije, govorimo o energetskoj tranziciji. Sada vidimo koliko je važna energetska tranzicija upravo u ovom periodu kada je kao posljedica rata u Ukrajini došlo do dodatnog produbljivanja energetske krize, što će vrlo verovatno uticati i na nove inflacione pritiske. Dakle, jedna ekonomska diversifikacija ili drugačije formirani portfolio proizvodnje energije bi svakako obezbedio veću fleksibilnost zemlji upravo u ovakvim kriznim periodima kao što je period u kome se upravo nalazimo. To je isto tako i primjena svih onih rješenja koje sobom nosi četvrta industrijska revolucija i digitalizacija. To je također i pitanje urbanog razvoja gradova čitave zemlje. To je također i pitanje tranzicije u drugim industrijskim sektorima, poput poljoprivrede. Danas već govorimo o takozvanoj zelenoj hrani, o zelenoj izgradnji itd. Dakle, čitav spektar različitih akcija koje se moraju preduzeti i koje sve zajedno koštaju. Recimo, kada je energetika u pitanju, nekoliko dokumenata od 2015. godine su doneta na nivou Evrope. Poslednji je bio taj European Green Deal, kojim je Srbija pristupila potpisivanjem European Green Deala u Sofiji 2020. godine. I on upravo govori koji stepen proizvodnje električne energije mora biti iz obnovljivih izvora do 2030. godine. Ako vam kažem da danas Srbija gotovo 70% ukupne električne energije proizvodi iz neobnovljivih izvora ili u termoelektranama, a da Evropska unija, koja je lider u zelenoj tranziciji, najveći deo svoje proizvodnje upravo bazira na obnovljivim izvorima, dakle preko 38%. Ovi neobnovljivi izvori imaju manji procentualni udeo u ukupnoj proizvodnji, s sa ciljem da oni u potpunosti budu eliminisani do 2050. godine.
Region Zapadnog Balkana također je u središtu pažnje Kopaonik Biznis Foruma. Prema projekciji Svetske banke u prošloj godini ostvario je snažan rast od približno 6%, ali u ovoj narednoj projektuje se usporavanje rasta. Šta su sve uzroci? Oporavak je očigledno ranjiv.
Jeste svakako i upravo to usporavanje rasta prema projekcijama će vrlo verovatno biti još više korigovano dole posle izbijanja krize, odnosno rata u Ukrajini, i svakako da će to vrlo negativno uticati na privrednu aktivnost u Zapadnom Balkanu. Prošle godine je istina ostvarena visoka stopa, ali čitav svet i rekao bih Evropa je imala mnogo bolje rezultate nego što se to očekivalo na početku 21. godine. S tim što treba imati u vidu da je osnovica bila srazmjerno niska, jer ne treba zaboraviti da smo u 2020. godini gotovo sve zemlje Evrope su imale pad, sem 2 ili 3, ako se ne varam. Negde je taj pad bio izraženiji, negde manji, poput recimo Srbije, koji je pad bio 1%, pa sa tom smanjenom bazom i sa popuštanjem odgovarajućih anti-covid mera, dosta fleksibilnim tumačenjem mera koje je krizni štab definisao, Srbija je, na primjer, u ovoj godini uspjela da ostvari vrlo impresivan rast od 7,4-7,5%. Međutim, jasno je da je u ovom trenutku inflacija možda i najveća preteća opasnost, a da zajedno sa inflacijom ide ovaj rat u Ukrajini i da sve to zajedno može dovesti do takozvane stagflacije, da istovremeno imamo usporavanje privredne aktivnosti i rast inflacije. To će biti vrlo, rekao bih, delikatna situacija za formulisanje prave monetarne i fiskalne politike. Bilo bi jako pogrešno da se fiskalnom politikom postiče tražnja, kao što je to rađeno u 21. i 22. godini, jer u ovom slučaju, u ovoj krizi, rekao bih, u kojoj se već nalazimo, problem je na strani ponude. Problem su pokidani lanci snabdevanja, još uvijek nedovoljno vraćeni na ono vreme pre COVID-a. Problem je u visokim inputima kad su u pitanju energenti, da li govorimo o njihovim cenama. Problem je u očekivanom rastu cena hrane, upravo zbog rata u Ukrajini. I ako biste vi sada fiskalno stimulisali dodatnu tražnju, to bi još više poguralo inflaciju na gore. Sa druge strane, i Centralna banka će biti, Narodna banka Srbije u našem slučaju, a i sve centralne banke u Evropi i svetu, će također biti u jednoj vrlo nezavidnoj poziciji zbog toga što treba da odluče da li će se boriti protiv inflacije ili će svojim merama posticati rast. I jedno i drugo ima svoje negativne efekte. Ako se podignu referentne kamatne stope, poskupit će krediti i to će automatski uticati na ekonomski rast, on će biti manji nego što je projektovan. Ako se pak ne podignu referentne kamatne stope, onda inflacija može da ode i da bude dvocifrena. Koliki je problem inflacije, najbolje govori podatak da je u januaru, recimo u Sjedinjenim Državama, zabeležena inflacija od preko 7%, što je najveći iznos u posljednjih 40 godina. Dakle, bojim se da idemo ka nekom stanju stagflacije, a to je, rekao bih, najgora situacija za vođenje ekonomske politike.
Kako u ovim okolnostima koje ste upravo izneli održati inflaciju pod kontrolom, odnosno šta biste vi predložili kreatorima ekonomske politike?
Pa da vam kažem, svakako da Narodna banka Srbije ima, govorimo o nekom koji ima monetarni instrument u svojim rukama, ima vrlo limitirani prostor za delovanje s obzirom da se ovdje radi o uvezenoj inflaciji. Dakle, cena energenata i cena hrane nisu rezultat troškovne inflacije koja je nastao kod nas. U čitavom svetu je to slučaj. Ta core inflacija na koju Narodna banka utiče u januaru, odnosno u decembru prošle godine je bila na nivou od nekih 3,5%. I to je onaj deo na koji ona svojim merama može da utiče. Treba biti dosta oprezan. Dakle, jedno veće pooštravanje referentnih kamatnih stopa, odnosno podizanje te bazične kamatne stope, može da utiče na ukupnu privrednu aktivnost tako što će ona biti smanjena. Ono što bih preporučio pre svega vladi koja u svojim rukama ima instrument fiskalne politike, to jeste da ne troši novac bespotrebno, odnosno da se ipak malo primeni princip opreznosti i štednje. Mislim da su mnogi govorili da ako imamo dobre fiskalne rezultate kao što smo imali u 2021. bilo bi dobro da smo imali i veće smanjenje javnog duga. Ne treba zaboraviti ako kojim slučajem i Fed i Evropska banka odluči da podigne bazične kamatne stope, poskupit će krediti, poskupit će i naš javni dug. A makar onda kad se bude refinansirao, ako ne i pre. Dakle, jedno načelo opreznosti, više ušteda u ovom trenutku, eventualna intervencija na strani ponude, dakle, ukoliko visoke cene energenata i sa druge strane prekinuti lanci snabdevanja ugroze naše stabilna, uspešna preduzeća, vrlo verovatno ta pomoć će biti potrebna, ali vrlo selektivna.
Godinama na Kopaonik Biznis Forumu govorite da je ključni preduslov za rast od recimo 5 i više procenata. Spomenuli ste da smo ostvarili u prošloj godini rast BDP od 7,5%. Vezan za ukupan nivo investicija od minimum 25% BDP-a. U prošloj godini ostvarili smo da nivo ukupnih investicija iznosi 23,5%. Šta su ključni preduslovi za kontinuirani rast investicija i koliko smo sada u opasnosti da će investitori zaobilaziti Srbiju zbog sukoba u Ukrajini?
Pa znate, ja mislim da ako generalno čitava svetska ekonomija bude zahvaćena stagflacionim tendencijama, dakle ukoliko se inflacija bude održavala ovako visoko i ne bude u nekom planiranom roku došlo do njenog smirivanja, i sa druge strane ukoliko ti pokidani lanci snabdevanja, što je samo pojačano ovim ratom u Ukrajini, budu i dalje na sceni, mi ćemo imati vrlo verovatno, kako bih rekao, kad kažem mi, mislim na Srbiju, investitori koji idu ka Srbiji će u ovoj situaciji dva ili tri puta razmišljati ne zbog Srbije, ne zbog nas, ne zbog toga što su ovde nešto izmenjeni uslovi, naprotiv, nego zbog toga što je sasvim logično da u periodima velike kriza dođe do odlaganja nekih investicionih odluka. To će se vrlo verovatno odraziti na nešto niži nivo stranih direktnih investicija. Međutim, država ne bi smela da štedi na kapitalnim investicijama iz više razloga. I zato smo i pozdravili činjenicu da je u prošloj godini iznos kapitalnih investicija bio 7,7%, što je gotovo 3,5 puta više nego što je to bilo 2016. i 2017. godine. Potrebne su kapitalne investicije zato što Srbija i dalje ima infrastrukturni gap. Treba ulagati u infrastrukturu, u komunalnu infrastrukturu, treba ulagati u infrastrukturu koja se odnosi na životnu sredinu, i to je nešto što o čemu i Fiskalni savjet godinama unazad govori. Potrebno je ulagati zbog toga što je to podsticaj privredne aktivnosti. Međutim, tu treba biti jasan i reći da podsticaj privredne aktivnosti, dakle čitave privredne aktivnosti, postoji ukoliko pri realizaciji kapitalnih ulaganja u svemu učestvuju domaća preduzeća. Kad kažem domaća, mislim ona koje posluju na teritoriji Srbije, bez obzira u čijim rukama se nalazi njihov kapital. Ako to nije slučaj, onda tog efekta na privrednu aktivnost nema dovoljno ili nema ga makar onako kako smo očekivali. Ali ono što bi bilo dobro u narednom periodu posebno voditi pažnju, kao što preporučujemo da načelo opreznosti bude jedno od načela fiskalne politike, to je nešto što se odnosi na unapređenje efikasnosti investiranja, na način kako se projekti selektuju, odnosno izbor projekata i na kraju krajeva na transparentnost realizacije svakog pojedinačnog projekta, jer onda sigurno imamo i efikasno, a istovremeno i efektivno investiranje.
Da
samo završim, izvinite.
Naravno, izvolite.
Međutim, to je samo jedan segment ukupnih investicija. Ono što Srbiji nedostaje u ovom trenutku, to jeste konstantni rast domaćih privatnih investicija. Nažalost, u kontinuitetu se smanjuje udeo domaćih privatnih investicija u strukturi ukupnih investicija. Dakle, super je da rast strane investicije su prošle godine bile gotovo 8% bruto domaćih proizvoda, da su kapitalne investicije također 7,7%, ali nije dobro da domaće privatne investicije padaju u ukupnoj strukturi investicija i mi kažemo da jedna dugoročno održiva privredna struktura može da se izgradi ukoliko se zasniva ne samo na stranim investitorima, nego i na domaćim investitorima.
A šta su uzroci te situacije? Mi godinama pričamo upravo o odnosu domaćih i stranih investicija. A o toj temi je i ekonomska javnost, stručna javnost podeljena, su mišljenja.
Pa ja ne znam da su tu mišljenja podeljena, pošto je odgovor veoma prost i jednostavan. Dakle, nekoliko različitosti, ja ću sad ovde pomenuti samo dve osnovne. Prvo, treba završiti restrukturiranje, reformisanje velikih javnih preduzeća i to je deo domaćih privatnih investicija. Videli smo kako javna preduzeća funkcionišu u neposrednoj prošlosti i koliko to može da bude potencijalni fiskalni rizik, dakle rizik na fiskalnu stabilnost. Domaća velika javna preduzeća treba da budu generatori, nosioci, bolje rečeno, budućih investicionih ciklusa, jer zaista kad pogledate koliko je potrebno ulagati u energetiku, upravo u ovom delu koji se odnosi na energetsku tranziciju, prosto Elektroprivreda Srbije bi morala da bude stožer tog ulaganja. Kad su oni nosioci investicionog ciklusa, to znači da se zapošljava i ostali deo privrede, odnosno i ostali deo privrede jednako investira. Dakle, reforma, restrukturiranje javnih preduzeća. Drugi deo se odnosi na unapređenje poslovnog ambijenta. To je ono o čemu govorimo već nekoliko godina nazad, a to je izgradnja jednakog stabilnog poslovnog ambijenta, jednakih uslova za sve, kvalitetnih, stabilnih institucija. Dakle, govorimo o reformi pravosuđa, govorimo o zaštiti ugovora, svojine i tako dalje i tako dalje. I to je nešto što ne govorimo samo mi na Koponiku, o tome govori i svedoči Svetska banka. I Svetska banka pri tome tvrdi da je to jedan od glavnih razloga zašto kako se to kaže, oni najznačajniji veliki investitori još uvijek ne dolaze. Dakle, ja sam siguran kad bi se to radilo da bi potreba za subvencionisanjem investicija bila manja. Naravno, ima tu i čitav niz drugih stvari koje treba raditi, koje se jednako odnose i na domaće i na strane investicije. Pomenut ću samo obrazovanje. Pomenut ću činjenicu da gotovo 2/3 preduzeća se danas uočava sa nedostatkom adekvatne radne snage, adekvatno kvalifikovane radne snage. A tu govorimo ne samo o reformi obrazovanja, ako proširimo kontekst, treba da govorimo i o demografiji, o demografskoj politici. Dakle, veliki su problemi, ali najveći deo tih problema je rešiv i siguran sam da jedan od fokusa razvojne politike Srbije treba da bude kako postići domaće privatne investicije u narednom periodu.
Suočavamo se sa ekonomskim i geopolitičkim rizicima. Kako realizovati dobre rezultate u ovim novim teškim okolnostima?
Da. Znate, te pogledajte projekcije Međunarodnog monetarnog fonda, on kaže da će, dakle ovo iz januara projekcija, da će svjetska ekonomija ove godine rasti po stopi od 5,9. Ja sam siguran da će vrlo brzo doći do korekcije te cifre i da će ta korekcija ići značajno dole. Jer ovaj rat u Evropi, odnosno u Ukrajini, neće on samo uticati na ekonomiju Rusije i Ukrajine, nego će značajno uticati na ekonomiju Evropske unije, ali će uticati i na ekonomiju Sjedinjenih Američkih Država, pa time i čitavog sveta.
Da.
Dakle, bojim se da u narednom periodu, znate, pomenuo sam da je kriza u kojoj se nalazimo, dakle ta geopolitička kriza, koja je prvo verovatno trajno promenila geopolitički kontekst. Drugim rečima, nisam siguran da će doći do povratka na staro u smislu podele, te bipolarne podele. Sad se tu pojavljuju i neki drugi globalne sile koje su vrlo značajne u svemu tome. Ali šta sam hteo da kažem? Dakle, ova kriza koja je nastala, to je kriza ponude. To nije kriza tražnje.
Da.
Zato bi bilo kakva fiskalna i monetarna intervencija bila pogrešna. Sem u onom delu kada govorimo o pomoći preuzećima koji najviše pate zbog ovog enormnog rasta energenata. Za razliku od krize iz 2007. godine u Americi, odnosno 2008. kad se prelilo na čitav svet, gde je to bila kriza tražnje. Tad su američke monetarne vlasti postupile ispravno i krenule su da bacaju pare i preduzećima, uglavnom preduzećima, i uspjeli su da vrlo brzo se vrate na putanju rasta, za razliku od Evrope koja je dugo imala tu restriktivnu monetarnu politiku da bi tek negdje od 2012-13. krenula sa monetarnim popuštanjem i štampanjem novca. I to štampanje novca, s obzirom da je bila kriza tražnje, nije mogla da utiče na inflaciju. Ona je uticala, ta ogromna količina novca je uticala na ogromno povećanje vrednosti stokova. Dakle, i taj rast akcija i sa druge strane rast nekretnina, nije se to desilo tek tako, nego zbog toga što smo odjednom počeli u Evropi i u svetu da plivamo u jeftinom novcu. Međutim, sada se nakon COVID-a, koji je dodatno generisao tražnju, kad su bili pokradeni i lanci snabdevanja, platežno sposobnom da tražnja je rasla, jer su ljudi primali plate, sedeli kod kuće, nisu trošili. I to je dodatno generisao tražnju i to je između ostalog uticalo na pojavu inflatornih pritisaka, inflacije. I sada u ovom trenutku bilo kakvo dodatno posticanje tražnje bi bilo pogrešno.
Najlepše vam hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.